Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Σήμερα και αύριο η κορύφωση είναι 42 και 43 βαθμούς Κελσίου. Άλλες 10 μέρες ακόμη. Άλλες 10 μέρες καύσωνα, οπότε πάμε στις 17-20 συνεχόμενες μέρες. Κάπου εκεί. Ένας καύσωνας διαρκείας. Ένα καλοκαίρι δύσκολο, ένα καλοκαίρι αντοχών. Τουλάχιστον αυτά μας λένε οι ειδικοί, ότι έχουμε μπροστά μας άλλες 10 δύσκολες μέρες. Αλλά δεν χρειάζεται να το πούν οι ειδικοί, το βιώνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Από την άλλη Παρασκευή, όχι αύριο μεθαύριο αυτή που μας έρχεται, από την παραάλλη Παρασκευή, θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, αλλά μη φανταστείτε πολλά, και λέμε κάπως γιατί θα πάμε εκεί 36-37, δηλαδή θα είμαστε λίγο κάτω από τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, μέχρι 15 λεπτά την κιλοβατόρα θα πληρώσουν οι πολίτες το ρεύμα τον Αύγουστο. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλότερα θα διαμορφωθούν τον επόμενο μήνα οι τιμές. Το υπερβάλλον ποσό θα το επιδοτήσει το κράτος, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, με έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Καλοδεχούμενες αυτές οι ενισχύσεις, γιατί το air condition και ο ανεμιστήρας δεν έχουν όλοι air condition και είναι στο full. Από εκεί και ύστερα θα συμφωνήσω με την κυρία Κανέλη ότι το ρεύμα είναι ένα βασικό αγαθό και δεν είναι τζόγος. Δεν θα έπρεπε να είναι τζόγος. Κατά τα άλλα, έχουμε εστιάσει στον κύριο Πολάκη και σε αυτά που είπε στην κυρία Σιρεγγέλα. Καλοκαιράκι είναι, δεν λέω, εδώ εστιάσαμε στη μάσκα και στα βατραχοπέδιλα της κυρίας Κατερίνας Λιόλιου. Στον κύριο Πολάκη θα σταματήσουμε. Όμως αναρωτιέται κανείς, αυτή είναι η πολιτική του 21ου αιώνα στην Ελλάδα? Αυτή είναι η πολιτική μιας σύγχρονης, μοντέρνας, αριστεράς, το βούλωστο? Αλλά και αυτή είναι η σύγχρονη δημοσιογραφία που εστιάζει σε ένα θέμα γιατί απλώς έχει τζέρτζελο, θόρυβο, πλάκα για κάποιους και που προφανώς ακουμπά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ μας από τον Πολάκη προτιμώ την κυρία Λιόλιου, με ή χωρίς βατραχοπέδιλα, μια χαρά κορίτσι είναι. Δεν λέω περισσότερα, που να πεις πια, έτοιμη ταμπέλα, να σεξιστείς. Οπότε σταματάς εκεί. Και ρε παιδί μου, πού έχουμε φτάσει? Δεν μπορείς να κάνεις μια πώς να το πω, μια φιλοφρόνηση σε μια κοπέλα, λες τώρα να το πω αυτό ή να μην το πω, ή την άλλη ώρα θα με μαζεύουνε. Όσο για τον κύριο Πολάκη, περισσότερο απ' όλα με ενόχλησε η αισθητική του βούλωστο, η αισθητική του μη μιλάς, σιωπή. Πώς το λες αυτό σε μια κυρία, πώς το λες αυτό σε μια δημοκρατία, που το βασικό της κύτταρο είναι ο λόγος, η ελευθερία του λόγου. Τι θα έλεγε ο Έρμος, ο Βολτέρος, αν έβλεπε τον Πολάκη, φανταστείτε την εικόνα μπροστά του. Αποδίδεται στον Βολτέρο, αν και αμφισβητείτε έντονα η φράση αυτή που θα σας πω ότι ανήκει στον Βολτέρο. Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Ίσως λένε κάποιες πηγές τα λόγια αυτά να ανήκουν στην Βρετανίδα βιογράφου του Βολτέρου. Γενικότερα η τοξικότητα δεν βοηθάει τη δημοκρατία και ταυτόχρονα διώχνει κόσμο από τη δημοκρατία. Βεβαίως ούτε το ψεύτης μου άρεσε και δεν κάνω συμψηφισμούς. Διαβάζω από την Καθημερινή, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στους γιατρούς. Επίταξη αν δεν βρεθεί συνενετική λύση για τις εφημερίες. Τις κατανοώ τις προειδοποιητικές βολές. Κατανοώ επίσης ότι υπάρχει ανάγκη, είναι, πώς να το κάνουμε, ζήτημα δημόσιας υγείας και δημοσίου συμφέροντος. Όμως πολιτικά οι γιατροί δεν είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος. Και για να το πω με όρους αγοράς, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται πολιτικά στην δεξαμενή των γιατρών. Είναι καλές οι συγκρούσεις και εμένα μου πάνε, αλλά να έχουν και αποτέλεσμα. Αυτή η μετοπική που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τους γιατρούς καλοκαιριάτικα θα έχει αποτέλεσμα. Μας έκανε αίσθηση ο κινησμός αυτής της ομάδας, ας το πούμε και εμείς έτσι, της Greek Mafia, την μπερδεμένη με τους hooligans. Αναφέρομαι στους συλληφθέντες στη Λεωφόρο. Μπράβοι, συμμορίες, εκβιασμοί, καλάσνικοφ, ξυλοδαρμοί, ναρκωτικά, όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Αν βγάλεις όπλο και δεν ρίξεις, είναι ντροπή. Δεν πλήρωσες, δεν πλήρωσε ο μαγαζάτορας, τέλος. Πράγματι ενδιαφέρουσα ηθική και, για να είμαι ειλικρινής, ούτε στον ονό δεν είχαμε δει έτσι τέτοιο κινησμό. Και τέλος, το λένε οι Σουηδοί, το λένε όμως και άλλοι. Δύο νύχτες διακεκομένου ύπνου είναι αρκετές για να αισθανόμαστε πολλά χρόνια μεγαλύτεροι. Ίσως και 4 χρόνια μεγαλύτεροι, εάν δηλαδή δεν κοιμηθούμε 2 νύχτες. Ο ύπνος έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πόσο νέοι ή γέροι αισθανόμαστε. Ας κοιμηθούμε λοιπόν λίγο παραπάνω, δεν το λέω μεταφορικά, κυριολεκτικά, αν τα καταφέρουμε και δεν πεταγόμαστε τη νύχτα από τα διάφορα που μας περιτριγυρίζουν τη μέρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο του πρώτου, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Στις 10.30 θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι υποψήφια για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, έγινε γνωστό επίσημα χθες, τούτη εδώ η εκπομπή σας το έχει πει από την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία στις 10.30, νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που δίνει μετά την ανακοίνωση αυτή, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε και το πώς και το γιατί, αλλά και τις θέσεις που θα έχει και θα αναπτύξει η κυρία Διαμαντοπούλου σε αυτήν την διαδρομή. Ooh. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πρώτο πρόγραμμα GPS στην ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Στάμτσης. Είναι ειδικός στις αγορές ενέργειας, τέλεχος της αγοράς. Ξέρει πολλά πράγματα για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Στάμτση, καλώς ορίσατε. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τους ακροάτριες του πρώτου προγράμματος.
Να είστε καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει με την ενέργεια, γιατί ξανά είμαστε σε φάση, να το πω έτσι λίγο περίεργα, ηλεκτροπληξίας, ηλεκτροσόκ με τις τιμές. Τι συνέβη?
Αυτό που συνέβη στην αγορά ηλεκτρισμού, γιατί σε αυτή την ενεργειακή αγορά αναφερόμαστε, είναι ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες παρατηρούμε ένα φαινόμενο που περίπου έχει χωρίσει η Ανατολική από την Δυτική Ευρώπη όσο αφορά τις τιμές στη χαλιβουργική αγορά. Έχουμε φθηνές τιμές στη Δυτική Ευρώπη και ακριβές τιμές στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε μία σειρά λόγων, οι οποίοι έχουν να κάνουν είτε με κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα που δεν μπορούν να μεταφέρουν περισσότερη ενέργεια ενώ χρειάζεται σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ουκρανία. Έχει να κάνει με εργοστάσια που έχουν βγει σε συντήρηση και έχει να κάνει προφανώς και με την κλιματική αλλαγή που έχει φέρει ένα παρατεταμένο καύσωνα σε όλη την περιοχή μας, άρα έχει αυξήσει πάρα πολύ την ζήτηση. Και υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία που βγαίνουν στην αγορά και ζητάνε ενέργεια όσο. Σκεφτείτε ότι αυτές ήταν χώρες συνηθισμένες να έχουν τις αιχμές της κατανάλωσής τους το χειμώνα. Τους είναι δύσκολο να
προσαρμοστούν. Άρα κλιματική κρίση, υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ζήτηση κυρίως από τις βαλκανικές ανατολικές χώρες.
Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα και λόγω των δικτύων που έχουμε, μάλλον δεν έχουμε στην πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ενέργεια από εκεί που είναι φθηνότερη, δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη, στις ποσότητες που χρειάζεται η Ανατολική Ευρώπη. Οπότε ό,τι ενέργεια υπάρχει στην πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης, που είμαστε τώρα και εμείς και η Ελλάδα, αγοράζεται σε ακριβές τιμές από αυτούς που τη χρειάζονται. Γι' αυτό και η τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, όχι όλες τις ώρες, είναι 5-6 συγκεκριμένες ώρες του απογεύματος, ανεβαίνει πολύ ψηλά, γιατί είναι ακριβώς εκείνες οι ώρες που αγοραστές από τη βόρεια περιοχή των Βαλκανίων ζητάνε πάρα πολύ να αγοράσουν ενέργεια.
Ναι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κρίση διαρκείας ή θα υπάρξει αποκλιμάκωση? Θέλω να πω ότι με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και όλο αυτό που συνέβη μετά με την ενέργεια, βίωσαμε μια πολύ δυνατή κρίση στο χώρο αυτό. Θα δούμε κάτι αντίστοιχο? Ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια νέα κρίση μικρότερης ενδεχομένως εμβέλειας?
Ωραία, είναι πολύ εύστοχη παρατήρησή σας. Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταρχήν είχαμε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση λόγω έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη και άρχισε τη τιμή τους. Μετά από 2 χρόνια η κατάσταση κάπως εξομαλύνθηκε, έχουμε εισέλθει σε μια νέα κανονικότητα με ακριβότερες μεν τιμές, αλλά καμία σχέση από την πριν, αλλά καμία σχέση με την ενεργειακή κρίση. Τώρα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάλι εν μέρη σχέση με την κρίση που βιώνουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Από τον Μάρτιο και δόθε, η Ρωσία έχει στοχεύσει πάρα πολύ το ηλεκτρικό σύστημα της Ουκρανίας. Έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος του. Επομένως, η Ουκρανία, από εκεί που ήταν μια εξαγωγική χώρα για ηλεκτρισμό, έχει γίνει καθαρά εισαγωγική. Βλέποντας μάλιστα δεδομένα, κοίταξα ότι τον Ιούνιο οι εισαγωγές που έκανε η Ουκρανία, κυρίως από Ρουμανία και από Ουγγαρία, ήταν τόσες πολλές όσες δεν είχε κάνει όλο το 2023. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου έχουμε την κλιματική αλλαγή να αυξάνει την ζήτηση, έχουμε ασθενή δίκτυα, έχουμε και έναν πολύ και μεγάλο καινούριο παίκτη να ζητάει ενέργεια στην πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης, αυτό εντείνει το πρόβλημα. Θα παραμείνει αυτή η κατάσταση?
Αυτό λέω.
Φαίνεται όχι. Γιατί η υψηλή ζήτηση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα κρατήσει όσο κρατάει αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας. Άρα υποθέτουμε ότι σε διάρκεια μιας 2 εβδομάδων και μετά θα δούμε μεγάλη αποκλιμάκωση της
τιμών. Από αρχές Αυγούστου ή από τα μέσα Αυγούστου
ενδεχομένως? Ναι, αν δεν παραταθεί αυτός ο καύσωνας, άρα όταν θα μειωθεί η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στις χώρες στα Βόρεια Βαλκάνια, ναι, θα δούμε μια αλλαγή και θα δούμε να επανερχόμαστε σε μια κατάσταση όπως ήταν για παράδειγμα τον Ιούνιο.
Ακούω γκρίνιες από κάποιους για τον λιγνίτη, ότι βιαστήκαμε. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
Πριν να πούμε ότι λιγνητικά εργοστάσια υπάρχουν ακόμα και τώρα σε λειτουργία στην Ελλάδα και δεν δουλεύουν όλα αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί ο λιγνίτης στην Ελλάδα είναι ακριβώς. Τα κοιτάσματα του είχαν εξαντληθεί, τα καλά κοιτάσματα, αυτά που έχουν μείνει ακριβότερα για να τα βγάλεις, συν το ότι έχουν πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, επομένως επιβαρύνουν με μεγάλο κόστος για αγορά δικαιωμάτων.
Άρα δεν θα ήταν λύση δηλαδή ο λιγνίτης, ακόμα και αν υπήρχε. Αν υπήρχε
επάρκεια. Θα ήταν η λύση, η φθηνή λύση που χρειαζόμαστε. Ναι, αυτό ναι. Είναι σίγουρο. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πόσο έπρεπε να διαρκέσει η απολιγνητοποίηση και με ποιον τρόπο θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι περιοχές που είχαν την ένταση του λιγνίτη για δεκαετίες, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράμετρος συζήτησης. Δεν έχει τόσο να κάνει με το πόσο θα βοηθούσε η ύπαρξη περισσότερων, δηλαδή άλλων 10 λιγνητικών μονάδων, για να το πω έτσι, εδώ πέρα τώρα.
Κύριε Στάντζη, το μέτρο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, το ανακοίνωσε στον Sky, στην τηλεόραση, πώς το κρίνετε, θα βοηθήσει? Αναφέρομαι στην επιδότηση που θα προκύψει με έσοδα από την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου. Δεν ξέρω πόσο εύκολα γίνεται κατανοητό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια επιδότηση από κέρδη παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Θα βοηθήσει, πιστεύετε?
Ωραία. Είναι δύο πράγματα, ας τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο είναι το θέμα της επιδότησης. Το ζήσαμε και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όπου ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, στηρίχθηκαν όντως νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά η επιδότηση δεν άλλαξε τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι καταναλωτές και δεν άλλαξε τον τρόπο που συμπεριφέρεται και η πολιτική ηγεσία. Άρα η επιδοματική πολιτική είναι ένα ερωτηματικό και θέλει πάντα προσοχή. Όσο αφορά την ελάφρυνση των καταναλωτών έτσι ώστε να μην επομισθούν μεγάλο κόστος από την αυξημένη αγορά της χοντρομπορικής, θα πρέπει να κοιτάξουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όλη αυτή η φασαρία που έγινε με τα πράσινα, με τα χρωματιστά τιμολόγια, έστρεψε τους καταναλωτές να μείνουν σε πράσινα και κειμενόμενα γενικά τιμολόγια για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να είναι επηρεασμένοι από το τι γίνεται στη χοντρομπορική αγορά. Ενώ θα έπρεπε να στραφούν προς τα σταθερά τιμολόγια. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταθερά εισοδήματα δεν μπορείς να τους βάζεις να εκτίθονται στις διακοιμάνσεις στις ημερίες της χοντρομπορικής αγοράς.
Δεν είναι τζογαδόροι οι άνθρωποι.
Άρα θα έπρεπε, δεν είναι θέμα τζογαδόρου, δεν έχουν και την τεχνογνωσία να το κάνουν αυτό. Άρα θα έπρεπε να τους είχαμε στρέψει προς σταθερά τιμολόγια, έτσι ώστε να μην τους ενδιαφέρε οι 20 μέρες αναταραχής που υπάρχουν στη χοντρομπορική αγορά, αν θα τους επηρεάσουν ή όχι. Εδώ όμως που βρισκόμαστε τώρα, ένα πράγμα που θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να μην επηρεαστεί γενικά η αγορά, αλλά να προστατευτούν και οι καταναλωτές, είναι να πάμε στα πράσινα τιμολόγια, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, στα κειμενόμενα, και να πούμε ότι η διακύμανση στην τιμή τους θα έχει ένα όριο για τον Αύγουστο. Άρα όλη η αύξηση που θα μπορούσε να προκύψει λόγω της χοντρομπορικής να μην περάσει στον Αύγουστο, αλλά να είναι σε διάρκεια 3-4 μηνών.
Διαβάζω.
Άρα να είναι πιο ελαφριά η επιβάρηση.
Ναι, πιο μειωμένη.
Δεν ασχολήθηκαμε όμως και με το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας όσο αφορά τους φόρους της εταιρείας ηλεκτρισμού. Ναι. Αυτό το ξαναείδαμε επί 1,5 χρόνο μέχρι τις αρχές του 2024 υπήρχε φορολογία στο φυσικό αέριο που καταναλώνεται για ηλεκτρισμό. Mm-hmm. Και αυτό είχε ακριβήνει την αγορά την ελληνική. Και αυτό είχε μεταφερθεί και στα τιμολόγια της λιανικής. Άρα, όταν ξαναβάζουμε έναν φόρο στην ηλεκτροπαραγωγή, αυτό θα μεταφερθεί πάλι στα τιμολόγια της λιανικής. Δεν είναι δηλαδή λύση το να φορολογείς εκτάκτως συνέχεια την παραγωγή ενέργειας. Ναι. Λύση είναι να αφήσεις την αγορά να δουλέψει, να κατεβάσει τις τιμές, όπως τις είχε κατεβασμένες μέχρι το τέλος Ιουνίου, και να στρέψεις τους καταναλωτές προς τέτοια τιμολόγια, τα οποία θα τους προστατεύσουν.
Ναι, αλλά τώρα έχεις έναν Αύγουστο, ο οποίος, εάν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, οι τιμές θα ήταν στο Θεό. Και διαβάζω, ας πούμε, σήμερα από την Καθημερινή.
Είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι
σίγουρο. Έτσι μας λένε, τι να πω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός ενέργειας, αλλά μόνο.
Ναι,
έως
15
λεπτά διαβάζω, την κιλοβατόρα θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Αύγουστο. Μας καλύπτει αυτό?
Στα 15 λεπτά είναι περίπου η τιμή που δίνονταν τα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα.
Άρα δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση σε σχέση με αυτό που πληρώναμε μέχρι τώρα.
Εάν επισυμβεί είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να μην υπερβούνε τα 15
αυτό
λεπτά.
Λέω, έως 15.
Ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της κυβέρνησης μπορεί να πήγαινε πάνω από τα 15 λεπτά. Το πόσο πάνω θα πήγαινε δεν είμαι σίγουρος να το πω, γιατί εξαρτάται και από τις πολιτικές των εταιριών. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες εταιρείες μπορεί να δίνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα να μην υπερεύαινε σημαντικά τα 15 λεπτά. Αλλά ακόμα και αυτό να μην είναι, έχουμε αυτό το εργαλείο μπροστά μας, ώστε την αύξηση όλη που θα αντιστοιχούσε στον Αύγουστο να μην υπάρξει μέσα στον Αύγουστο.
Ναι.
Δηλαδή να κατανεμηθεί σε περισσότερους μήνες.
Κατάλαβα τι λέτε.
Είναι και αυτό ένα εργαλείο που θα πρέπει να το δούμε στη συζήτηση.
Ναι. Και αν συνεχιστεί βέβαια αυτό το πράγμα, έτσι. Εκεί αυτό που λέτε έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Διαβάζω και κλείνω με αυτό, ότι η επιδότηση θα δοθεί στα νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο και πιθανό είναι και σε όσα νοικοκυριά έχουν επιλέξει κίτρινο. Δεν θα δοθεί σε όσα έχουν σταθερό τιμολόγιο.
Κοιτάξτε, ναι, γιατί είναι αυτά τα πράσινα και τα κίτρινα τα κειμενόμενα τιμολόγια. Αυτό είναι πάλι μια στρέβλωση που γίνεται, με την έννοια ότι δεν δίνουμε σήμα προς τους καταναλωτές να συμπεριφερθούν ως προμηθείς και να προσπαθούν να προστατευθούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερά τιμολόγια, αλλά είναι σαν να τους λέμε ότι, κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, εγώ θα έρθω εδώ πέρα και θα σου καλύψω τη ζημιά. Άρα πάρε το κειμενόμενο, όταν είναι χαμηλά θα έχεις χαμηλή τιμή, όταν θα πάει ψηλά θα έρθω εγώ και θα σου βρω τρόπο να στο καλύψω.
Ναι.
Αν δίνουμε όθηση προς μια τέτοια νοοτροπία, τότε δεν θα στρέφει ο κόσμος προς τα σταθερά τιμολόγια.
Είναι γιατί οφείλει ο απλός πολίτης, η γιαγιά μου στο χωριό, να γνωρίζει οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές μηχάνδρες.
Δεν οφείλει, έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό.
Έτσι.
Δεν οφείλει. Γι' αυτό πρέπει να τους στρέψουμε σε πιο σταθερά προϊόντα. Δεν πρέπει να τους στρέφουμε με τη συμπεριφορά μας και με τις πολιτικές μας προς προϊόντα που τους εκθέτουν τόσο πολύ στη διακύμανση της αγοράς.
Κύριε Στάντση, θέλω μια χάρη. Αν μπορείτε το απογευματάκι με ένα σκαϊπάκι, όπως λέμε εμείς στην δημοσιογραφική γλώσσα, να μας βγείτε στην τηλεόραση λίγο μετά τις 4. Θα τα καταφέρετε?
Θα μπορούσαμε, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, είναι δέσμευση. Αν μπορείτε εκεί γύρω στις 4:30 να τα πούμε και στον τηλεοπτικό αέρα στην εκπομπή Update. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. 1954-2024. 70 χρόνια ιστορίας, 70 χρόνια προσφοράς. Με μια μεγάλη επετειακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τραγουδούν Γεράσιμος Ανδρεάτος, Φωτεινή Δάρα, Μιχάλης Δημητρακάκος, Ιωάννα Εμμανουήλ, Βασίλης Λέκας, Ανδριάννα Μπάμπαλη, 12ος Πίθηκος, Τζίνα Φωτεινοπούλου και Μπέτι Χαρλάφτη. Ενορχήστρωση Αχιλέας Ουάστορ. Μουσική διεύθυνση Γιώργος Αραβίδης. Παρουσίαση Ολίνα Ξενοπούλου. Κυριακή 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Μειωμένο 5 ευρώ. Μια συναυλία ορόσημο που δεν πρέπει να χάσεις.
Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τέλος για μας εδώ. Δεν πάει άλλο, δεν το μπορώ. Δεν αντέχω σιωπές, πληγές να ζω. Και ήρθε η στιγμή να στο πω. Τα όρια περνούσα για τόσο καιρό. Φεύγω εγώ, τώρα θέλω αλλιώς να ζήσω. Δεν αξίζει άλλο πια το
τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά.
Και σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου με τη νέα πλέον ιδιότητά της, είναι υποψήφια πρόεδρος για το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ και ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Το λέτε και στο σποτάκι σας από την Κοζάνη στην Ευρώπη με μια ιδιαίτερη σημειολογία. Πώς ήρθε, πώς φτάσατε και γιατί σε αυτή την απόφαση? Και αυτό είναι ένα σταυροδρόμι, για να πω και εγώ δική σας φράση.
Ξέρετε, πάντοτε οι εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές, γιατί ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας απομονωμένοι, οι συγκυρίες και οι ανάγκες της εποχής διαμορφώνουν και τις αποφάσεις. Μετά τις ευρωεκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη είδαμε ότι δεν ήταν καθόλου αδιάφορες, ότι πυροδότησαν μια σειρά από αλλαγές στα πολιτικά συστήματα που κατά την άποψή μου δημιουργούν τον κίνδυνο της ρευστοποίησης. Δηλαδή στην Ελλάδα είδαμε το κυρίαρχο πολιτικό κόμμα για πολύ καιρό τώρα και το μόνο που είχε την δυνατότητα κυβέρνησης, διακυβέρνησης.
Τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση, τόσο που δεν το περίμενε κανένας. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση να μην ανακάμπτει, το αντίθετο. Και είδαμε και το ΠΑΣΟΚ να σταθεροποιείται, θετικά. Αυτό που το περιβάλλον, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, πηγαίνοντας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικά για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Και εκτιμώ, και γι' αυτό κάνω αυτό το βήμα, ότι είναι η στιγμή που το σύστημα θα πρέπει να ανασύνθεθεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη κεντροαριστερά που όμως είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι η ένωση διαφόρων κομμάτων. Είναι το ΠΑΣΟΚ με τα νέα του χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω πολύ ουσιαστικά μέσα και από την πορεία μου, η ιδεολογική μου ταυτότητα, η σοσιαλδημοκρατική, δεν την απαντήθηκα ποτέ, ίσα ίσα την υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εκτός κομματικής ζωής. Ξέρετε ότι ήμουν στο βασικό board των σοσιαλδημοκρατικών Ινστιτούτων της Ευρώπης, που συμβουλεύουν.
Αν μπορείτε λίγο να καθαρίσετε τον ήχο της επικοινωνίας, λίγο αν μπορείτε, ακούγεστε, αλλά λίγο αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό, θα ήταν καλό και για μένα και για εσάς.
Άρα λοιπόν, είναι τώρα, ναι, είναι καλύτερα.
Πολύ καλύτερα.
Είναι καλύτερα.
Πολύ καλύτερα.
Ωραία.
Άρα ο στόχος κράτησε αυτό, μια μεγάλη κεντροαριστερά που θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όχι κάποιοι άλλοι.
Θα είναι το κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε η κεντροαριστερά.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ θα συνδυάζει και τα δύο στοιχεία και έτσι εξελίχθηκε στην πορεία του. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ με τα λαϊκά μέτωπα. Δεν είναι κάτι που αρμόζει στη χώρα. Δεν είναι κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνεται στην Γαλλία να φέρνει αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια αναγκαιότητα απέναντι σε ένα κίνδυνο. Πιστεύω λοιπόν και είμαι πάρα πολύ καθαρή ότι χρειαζόμαστε και μπορούμε σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία, σε αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή με τα απολύτως νέα προβλήματα, δηλαδή έχουμε κοινωνικές ανισότητες και παλαιού και νέου τύπου, έχουμε προβλήματα που τα παρουσιάζει ο 21ος αιώνας και θέλουν απαντήσεις, που είναι, τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί κύριε Σκιαφάκα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό, η μετανάστευση. Το θέμα της ασφάλειας που είναι και δική μας ατζέντα.
Τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη.
Κλιματική, αυτό που λέει ο ψηφιακός κόσμος. Εγώ θεωρώ από το 2013 ασχολούμαι με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, mm-hmm. που πιστεύω ότι είναι ένα εθνικό must, ένα εθνικό πρέπει για την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εμείς δεν έχουμε φυσικούς πόρους. Η Ελλάδα πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή αυτής της καινούργιας εποχής. Αυτή λοιπόν η νέα σοσιαλδημοκρατία που δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω. Ξέρετε ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι αυτής της εποχής? Είναι αυτοί που τους αφήνει πίσω η εποχή, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά που γίνονται σήμερα.
Είναι η μεγάλη αγωνία της μεσαίας τάξης, η αίσθηση αυτή της πτώσης που βιώνει σε καθημερινό επίπεδο.
Είναι η πτώση, είναι η καθοδική κινητικότητα. Δηλαδή η νέα γενιά βλέπει να είναι, προσέξτε, όχι απλά να είναι σε χειρότερη θέση οικονομικά από τους γονείς της, γιατί μπορεί να ζει από το εισόδημα των γονιών της. Δεν έχει την προοπτική του mm-hmm. να πάει ψηλότερα. Είναι αυτό το οποίο έδωσα το μήνυμα χθες στο δικό μου βίντεο.
Από την Κοζάνη που είπατε.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι γεννημένη όχι στην Κοζάνη, σε ένα ορυχείο μεταξύ Γρεβενών και Κοζάνης. Και η πορεία μου ήταν η πορεία ενός παιδιού μικροαστικής οικογένειας που γύριζε από πόλη σε πόλη. Έχω περάσει από πολλές πόλεις.
Με τον Ντεσεβό κάποια στιγμή.
Και κάποια στιγμή τελείωσα το Πολυτεχνείο, μπήκα, έκανα γραφείο, πήγα στην Κοζάνη. Οι ευκαιρίες ήταν μπροστά μου συνέχεια. Ήταν η πολιτική στο... Ήταν πολιτική πάθος, όνειρο. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τεράστιες δυνατότητες στα παιδιά αυτής της τάξης.
Mm-hmm.
Και σήμερα η δικιά μου γενιά είναι από επιχειρηματίες, CEO επιχειρήσεων, στελέχη στην πολιτική, διανοούμενοι, συγγραφείς. Αυτό πρέπει να πετύχουμε και αυτό θα είναι ο στόχος.
Πώς το ΠΑΣΟΚ, γιατί... Πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ξανά
να κάνει
μεγάλο?
Αυτό το κυβερνό ΠΑΣΟΚ.
Εκεί ακριβώς θέλω να εστιάσω. Είπατε για ένα μεγάλο κυβερνόν ΠΑΣΟΚ. Πώς θα γίνει αυτό το μεγάλο ΠΑΣΟΚ και πότε χρονικά το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας γι' αυτό.
Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη έρευνα, η οποία ανακοινώθηκε στα κανάλια, όπου υπήρχε το εξής ερώτημα. Δυνητικά ποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Δυνητικά ποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία?
Mm-hmm.
Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες ψήφισαν, υποστήριξαν, πήραν, έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ, το πίστεψαν, πληγώθηκαν, έφυγαν, το συχτήρισαν για να πω την αλήθεια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν ο καθένας ανάλογα με τις συγκυρίες και με το πώς βίωσαν τη ζωή τους. Αυτό το μεγάλο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επηρέασε θετικά τη χώρα, το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες τομές, το οποίο ανακάτεψε θετικά την κοινωνία και έφερε όλα τα στρώματα στην επιφάνεια. Αυτό το ΠΑΣΟΚ που έκανε τα λάθη που έκανε, σήμερα μπορεί και πρέπει με μια νέα ταυτότητα, προσέξτε, να απευθυνθεί σε όλους. Θα απευθυνθεί στη βάση, θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους, στους πολίτες, σε αυτούς που πήγαν στον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτούς που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς οι οποίοι δεν κάθισαν στο σπίτι τους και είπαν: δεν έχω καμία επιλογή, δεν πιστεύω πια ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Σε αυτούς τους τριαντάριδες τους σημερινούς που κοιτάνε με τα κιάρια την πολιτική και λένε ότι η ψήφος τους δεν μετράει. Όλος αυτός ο κόσμος.
Απευθύνεστε σε όλους δηλαδή.
Απολύτως σε όλους. Και δεν χρειάζεται ούτε να κλείνουμε πόρτες, ούτε να κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο για τις επιλογές του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, τον κάθε πολίτη εννοώ, έτσι.
Mm-hmm.
Θα ανοίξουμε τις πόρτες, όχι για να πούμε τους ανθρώπους ελάτε πίσω. Θα πούμε τους ανθρώπους ελάτε να ξανακάνουμε μαζί, με τη συμμετοχή όλων, ένα μεγάλο νέο ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα είναι κυβερνών, και το οποίο θα φέρει την σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα είναι η κεντροαριστερά και όχι οι συνενώσεις.
Ναι. Είναι κατανοητό και πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Θέλω να μου πείτε ευθέως στο ερώτημα την απάντησή σας, αν πιστεύετε ότι ο πολιτικός κύκλος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κλείσει.
Δεν κλείνουν έτσι εύκολα οι κύκλοι, αλλά πιστεύω ότι ήδη μέσα στην πενταετία, μάλλον με το τέλος της πενταετούς διακυβέρνησης, είναι πολύ σαφές ότι αυτά που υποσχέθηκε και αυτά στα οποία πίστεψαν οι άνθρωποι δεν τα έχει εκτελέσει. Κυρίως το θέμα των μεταρρυθμίσεων και κυρίως το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Mm-hmm. Οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα έχουν μεγαλώσει τραγικά. Κύριε Σιαφάκα, εμείς η Πορτογαλία και η Ιρλανδία ήμασταν τρεις χώρες όχι πολύ μεγάλες, οι οποίες μπήκαμε στα μνημόνια. Σήμερα η Ιρλανδία έχει το μεγαλύτερο, είναι μέσα στις τρεις χώρες με το μεγαλύτερο ατομικό εισόδημα. Η Πορτογαλία είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εμείς είμαστε δεύτεροι από το τέλος στο ατομικό εισόδημα. Ναι. Αυτό γίνεται μετά το μνημόνιο. Εδώ υπάρχουν τα γιατί. Γιατί πρέπει να αλλάξουν. Οι κοινωνικές ανισότητες βάθυναν. Η χώρα σταθεροποιήθηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή η Ελλάδα το 16, ξέρουμε πολύ καλά ότι περάσαμε ΣΥΡΙΖΑ στον γκρεμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κινδυνεύσαμε να βγούμε από την Ευρώπη. Σταθεροποιηθήκαμε. Περάσαμε κρίσεις μεγάλες. Τον κορονοϊό, το μεταναστευτικό. Όμως τώρα πρέπει να γίνει η κριτική για τις μεγάλες αποτυχίες που αφορούν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Για τις μεγάλες αποτυχίες που αφορούν το μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τον άνθρωπο της επαρχίας, όλους αυτούς που είπα πριν, ότι είναι ο χαρακτηρισμός των μη προνομιούχων της νέας εποχής. Mm-hmm. Πώς κάνει χαρακτηριστικά από ό,τι είχαν το 81.
Κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε χθες ο Πρωθυπουργός από την κυρία Κοσιόνη για την υποψηφιότητά σας, χαμογέλασε και είπε no comment. Θα λέγατε κάτι σε αυτό το no comment?
Νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή απάντηση. Δηλαδή ένας Πρωθυπουργός τι σχόλιο να κάνει για κάποιον που είναι υποψήφιος για να του κάνει αντιπολίτευση? Νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή απάντηση.
Το λέω αυτό γιατί μια κριτική που ακούω είναι ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έχει στηρίξει πολιτικές επιλογές του Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο ίδιος σας πρότεινε για τη θέση του γραμματέα του ΟΣΑ. Και κάποιοι έτσι το λένε ανοιχτά ότι ίσως θα είστε η κεντροδεξιά απόκληση του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε αυτό?
Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κεντροδεξιές και κεντροαριστερές αποκλήσεις. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ που θα είναι το ίδιο η κεντροαριστερά. Πρώτον. Δεύτερον, ευχαριστώ πολύ γιατί προφανώς αυτή η συζήτηση γίνεται και στα social media οι επιθέσεις έχουν γίνει, ξέρετε, έχουν στρατευτεί άνθρωποι. Πρέπει όμως να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις απαντήσεις. Η πρώτη είναι η σχέση μου με τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τον ΟΣΑ και την πρόταση για μια εθνική αποστολή. Ο ΟΣΑ είναι ίσως ένας από τους τρεις μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο. Ναι. Αφορά την οικονομική παγκόσμια διακυβέρνηση, το χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια και παίζει ένα τρομερά σημαντικό ρόλο στα θέματα παγκόσμιας παιδείας. Η ΠΙΔΑ ξέρετε ότι κατευθύνεται από τον ΟΣΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι καταθέτει μια υπερκομματική υποψηφιότητα και όχι από τον χώρο του, επειδή συνδύαζα όλα εκείνα τα προσόντα, δηλαδή παιδεία, οικονομία, ευρωπαϊκή εμπειρία, ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω για τη χώρα μια θέση μεγάλης εμβέλειας παγκόσμιας. Υπήρχαν 10 υποψήφοι, μεταξύ των οποίων 4 νυν και πρώην πρωθυπουργοί. Μέσα σε αυτές τις υποψηφιότητες, η Σουηδία, η οποία είχε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, είχε βάλει ως υποψήφια μια πρώην επίτροπο από τους φιλελεύθερους. Ναι. Δηλαδή οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να καταθέσουν υποψηφιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να χτυπήσουν αυτή την παγκόσμια θέση. Σας θυμίζω ότι έκανα συνεντεύξεις με 38 υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών σε 38 χώρες και μέσα σε αυτές τις 10 υποψηφιότητες ήμουνα τρίτη. Η πρόταση αυτή είχε τα χαρακτηριστικά μιας εθνικής αποστολής. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι στον 21ο αιώνα, το 2024, μπορούμε να έχουμε ενδιασμούς για τέτοιες ιστορίες. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε στον κύριο Μπένο, που ήταν από τα πιο καταξιωμένα πολιτικά άτομα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, να κάνει το σχέδιο για την Εύβοια.
Για την Εύβοια.
Ο κύριος Μπένος δεν αρνήθηκε μια εθνική αποστολή. Και εγώ αυτό δεν τον έκανε να είναι ούτε φιλομητσοτακικός ούτε νεοδημοκράτης.
Ναι, τώρα ήτανε με πάτε σε μια άλλη κριτική στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά αυτό είναι... αφορά τον κύριο Μητσοτάκη.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έτσι.
Μια άλλη. Εννοώ, πρώτο λοιπόν θέμα είναι το θέμα των εθνικών αποστολών. Το δεύτερο θέμα είναι η σαφείς θέσεις που είχα για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για το θέμα των πανεπιστημίων, όπως για το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπως για το θέμα της ανάγκης να μιλούμε, να μην σταματούμε τη συζήτηση με την Τουρκία. Εδώ έχω ενδιασμούς και θα τους πούμε στη συνέχεια, αλλά ποτέ δεν πρέπει να μας σταματάει ο διάλογος. Οι θέσεις μου λοιπόν είχαν πάντοτε να κάνουν με ζητήματα που αφορούσαν τη χώρα, όπως και η κριτική μου. Γιατί έχω κάνει, εγώ δεν έκανα κριτική απλά πολιτική. Ξέρετε ότι με το δίκτυο κάναμε πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το θέμα της ψηφιακής και πώς οργανώθηκε, για τα θέματα παιδείας, για το ότι στα πανεπιστήμια δεν έγινε τίποτε από αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά.
Άρα οι θέσεις σας έχουν εθνικό πρόσημο, εθνικό χαρακτήρα και δεν έχουν αριστερό ή δεξιό ή κεντροδεξιό. Αυτό μου λέτε.
Λέω ότι οι θέσεις τις οποίες υποστήριξα έχουν χαρακτήρα εθνικό και κατά την άποψή μου απολύτως με πολιτικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή με πρόσημο που αφορά το μεγάλο μέρος της κοινωνίας, στην πλειοψηφία. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα τρίτο.
Ναι,
έτσι.
Να
το τρίτο είναι η συνωμοσιολογία. Mm-hmm. Η συνωμοσιολογία είναι ότι θα μπω για να γίνω το Δεκανίκη, για να γίνει το Πασόκ κλπ. Λοιπόν, θέλω να είμαι και εδώ πολύ καθαρή. Άκουσα ότι το Πασόκ δεν θα γίνει Δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα γίνει συμπλήρωμα. Η άποψη αυτή, όταν εκφέρεται, σημαίνει ότι βλέπεις το Πασόκ ως ένα Δεκανίκη που θα πάει ή από εδώ ή από εκεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι μπήκα σε αυτόν τον αγώνα γιατί πιστεύω ότι το Πασόκ δεν θα είναι Δεκανίκη. Και πιστεύω ότι ο λόγος που πρέπει να παλέψουμε τα επόμενα 3 χρόνια είναι για να είναι ένα μεγάλο κυβερνών Πασόκ. Επομένως, καμία απάντηση επ' αυτού του σεναρίου που είναι η τοπασές και προσβάλλεται και προοπτική του Πασόκ.
Να το προχωρήσω λίγο αυτό. Λένε κάποιοι. Άλλη μόνο. Ευχαριστώ θερμά που μου το επιτρέπετε, αλλά δεν μπορώ. Με πάτε εκεί.
Λένε κάποιοι. Γι' αυτό είστε τόσο καλός δημοσιογράφος.
Θερμά σας ευχαριστώ όταν το ακούω από εσάς. Λένε κάποιοι ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, το έχουμε πει πολλές φορές, πάμε σε έναν κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος, δεν έχει αυτοδυναμία. Τι θα κάνει η Άννα Διαμαντοπούλου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα τον στηρίξει?
Θα απάντησα ακριβώς, γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν θα απαντούμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί ο δικός μου στόχος, επαναλαμβάνω, δεν είναι να ξεκινήσω λέγοντας «δεν θα είμαι Δεκανίκη της αριστεράς της δεξιάς». Ξεκινάω λέγοντας ότι ο μόνος λόγος που κατεβαίνω σε αυτόν τον αγώνα είναι για να έχει η χώρα μία ισχυρή αντιπολίτευση η οποία μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Επομένως, ποια είναι η συζήτηση τώρα? Όταν θα έρθουν οι εθνικές εκλογές, αυτό το ερώτημα θα τεθεί σε όλα τα κόμματα.
Μια άλλη κριτική που ασκείτε στο πρόσωπό σας είναι ότι λείπετε καιρό από την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν αναφέρομαι στο δίκτυο που εκεί υπάρχει δραστηριότητα, αλλά από την κεντρική πολιτική σκηνή λείπετε πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, ένας υποψήφιος συναδελφός σας είπε χαρακτηριστικά ότι τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κέντρο διερχομένων. Όποτε θέλουμε ερχόμαστε, όποτε θέλουμε φεύγουμε.
Ναι. Τα κόμματα όμως δεν είναι και χώρος. Ξέρετε, μοναστηριακός. Τα κόμματα δίνουν στους ανθρώπους την δυνατότητα και την ευκαιρία και οι άνθρωποι δίνουν στα κόμματα αυτό που έχουν. Εγώ λείπω πραγματικά από την κομματική ζωή και τις διαδικασίες 10 χρόνια. Δεν έλειψα ούτε ένα λεπτό από την σοσιαλδημοκρατική κίνηση σε ευρωπαϊκό, ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήμουνα παρούσα στα βασικά όλα, δηλαδή δεν έκοψα, ήμουν σε όλες τις εκλογές, πήγα στο συνέδριο, στις βασικές. Ήμουνα πρόσφατα στην μεγάλη συνάντηση στη Λάρισα του ΠΑΣΟΚ με τον Σμιτ, που είναι ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και φίλος μου. Και όλο αυτό το διάστημα, επειδή έφυγα όταν πίστεψα ότι θα πρέπει τα πρόσωπα που θα βγούνε, που θα μιλήσουν στην κοινωνία μετά από την τρομερή κρίση την οποία υποστήκαμε, να μπορούν να δώσουν νέο, να πούν κάτι άλλο, να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη δύσκολη περίοδο είχαμε. Mm-hmm. Θεώρησα τον αναστοχασμό ανάγκη. Ξέρετε, όταν έφυγα εκείνο το διάστημα, η δικιά μου κοινή, τότε είχα την πρόσκληση στο Χάρβαρντ που έμεινα και για αρκετό καιρό και είχα μια σειρά διαλέξεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά πήγα στο μεγαλύτερο ασιατικό πανεπιστήμιο, το Lee Kuan Yew της Σιγκαπούρης. Μετά πήγα στην Κορέα και συνεργάστηκα με το CARES. Δουλεύω τα 4 τελευταία χρόνια στην Αφρική με τις πιο φτωχές χώρες για πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα προγράμματα. Όλο αυτό και πολλά άλλα στον επαγγελματικό χώρο, γιατί δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα όλο αυτό το διάστημα, γιατί έπρεπε να ζήσω, μου δίνουν την εξής εμπειρία που θα την πρότεινα σε όλους. Δεν γίνεται οι άνθρωποι να μπαίνουν σε ένα κόμμα και να ξεχνούν την κοινωνία, τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρχουν, πώς θα σας το πω, διαλύματα αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Αυτό που λαμβάνεις από αυτήν την περίοδο μπορείς να το δώσεις με τον καλύτερο τρόπο πίσω και να φέρεις μια νέα και φρέσκια άποψη στο κόμμα σου και στις ιδέες του. Και αυτό θα κάνω, γιατί θέλω να σας, επίσης να σας θυμίσω ότι όλη τη δουλειά που κάναμε με το δίκτυο, που έχουμε τους καλύτερους και νεότερους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να συνεργάζονται μαζί μας, όλα αυτά έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουν σταλεί όλες οι υπεξεργασίες. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια ουσιαστική προσφορά όλο αυτό το διάστημα.
Ναι. Διαβάζω, έχω μπροστά μου το κείμενο του Μιχάλη του Τσιντσίνη στην Καθημερινή. Είμαι σίγουρος το έχετε διαβάσει αυτό το άρθρο, με τίτλο «Φεστιβάλ Άννα Διαμαντοπούλου». Και κλείνει ο συνάδελφος: «Ψηφίζουν πια ΠΑΣΟΚ αυτοί που θα ψήφιζαν Διαμαντοπούλου?» Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα.
Φυσικά. Είναι πολύ... Όχι, δεν απαντώ φυσικά. Θα ψήφιζα. Φυσικά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα.
Το καταλάβαμε.
Δεν είμαι αφελής. Έχω πολύ μεγάλη κομματική εμπειρία και ξέρω ότι κατεβαίνω σε έναν χώρο όπου έχουν οργανωθεί, δεν θα πω κομματική στρατή, κομματικές ομάδες και οργανωμένα κομματικά στήματα.
Και μηχανισμοί, γιατί δεν το λέτε. Και μηχανισμοί.
Και μηχανισμοί. Για μένα το στοίχημα είναι πολύ σαφές. Ή θα σηκωθεί η κοινωνία και να σηκωθούν οι ψηφοφόροι στους οποίους αναφερόμαστε από τα καθίσματά τους και θα ψηφίσουν ώστε να ανανεώσουμε και να κάνουμε πραγματικά ενέσεις κοινωνίας στο ΠΑΣΟΚ, ώστε το ΠΑΣΟΚ από το 12% να γίνει το μεγάλο κυβερνών ΠΑΣΟΚ, ή θα το αφήσουμε να παλεύουν μεταξύ τους κομματικοί στρατοί που υπάρχουν, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι και μέσα στο κόμμα υπάρχουν και άνθρωποι σκεπτόμενοι οι οποίοι θα ακούσουν, θα επιλέξουν υποψήφιους σιγά σιγά, όχι από την πρώτη μέρα, δεν θα ταχθούν, αλλά θα ακούσουν και θα δουν πώς είναι η δυναμική της κοινωνίας.
Πότε θα ανακοινώσετε την πολιτική σας πλατφόρμα, γιατί φαντάζομαι σύντομα θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
Η διακήρυξη την ανακοίνωσα χθες. Αν μπείτε μέσα στο site μου, είναι και η διακήρυξη.
Είναι και η διακήρυξη. Δεν θα υπάρξει κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Θα υπάρξουν αναλυτικά στην πορεία. Έτσι. Αλλά τώρα έκανα όλη τη διακήρυξη που έχω τρεις βασικές ενότητες. Ποια είναι η σημερινή συγκυρία και ο κίνδυνος ρευστοποίησης του πολιτικού συστήματος, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μην ιταλοποιηθεί η Ελλάδα. Mm-hmm. Η δεύτερη ενότητα είναι γιατί η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα είναι η απάντηση σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Και η τρίτη είναι πώς το μεγάλο κυβερνών ΠΑΣΟΚ είναι η απάντηση, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες βασικές επιλογές. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της διακήρυξης, την οποία μπορεί κάποιος να δει στο site.
Οπότε θα αναλυθούν αυτά με λεπτομέρειες στην πορεία. Τελευταίο ερώτημα. Μια αιχμή από τον κύριο Ανδρουλάκη: να δεσμευτούν οι υποψήφοι αρχηγοί ότι θα είναι και υποψήφοι βουλευτές. Έχω την εντύπωση ότι αυτό αφορά σε εσάς και στον κύριο Δούκα.
Ναι, καλό θα ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης να μην θέτει. Δηλαδή, είμαστε όλοι οι υποψήφοι, είμαστε αυτή τη στιγμή στην ίδια βάση. Δεν θα θέτει ο ένας όρους στους άλλους. Τους όρους θα τους θέσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία περιμένουμε να βγάλει αποφάσεις και στην οποία θέλω να σας πω από τώρα ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι, γιατί δεν γίνεται να πάνε όλοι οι υποψήφοι στις κάλπες όταν το κόμμα ουσιαστικά το διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Και καλά κάνει, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι οι όροι που θα θέσουν η Επιτροπή Διοντολογίας ή κάποιους του ΠΑΣΟΚ. Και επαναλαμβάνω ότι το θεωρώ προϋπόθεση να υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις κάλπες.
Ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Έχει και ένα ζήτημα νομιμοποίησης και στην κοινή γνώμη σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Κυρία Διαμαντοπούλου, θερμά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα το πω και στους άλλους βέβαια υποψηφίους, αν μου κάνουν την τιμή όπως εσείς να μιλήσουν μαζί μου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δουλειά.
Λοιπόν, είχαμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι υποψήφια πρόεδρος για το ΠΑΣΟΚ, μία από τις πρώτες, αν όχι πρώτη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε πολλά και διάφορα. Κρατάω αυτό που είπε, γιατί ότι ο στόχος της είναι μια μεγάλη κεντροαριστερά που θα είναι το ΠΑΣΟΚ και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμφωνώ με τα λαϊκά μέτωπα, παρά συνεργασίες ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που μέχρι τώρα ο δημόσιος διάλογος έχει αυτή την συζήτηση. Το τελευταίο ήταν σημαντικό, δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές. Απευθύνομαι σε όλους, έτσι και σε αυτούς που πήγαν στο Μητσοτάκη και σε αυτούς που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κλείνουμε πόρτες, ανοίγουμε τις πόρτες για ένα νέο μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Η πλατφόρμα υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά με λεπτομέρειες στην πορεία. Δεν ξέρω κάτι άλλο αν έχασα τώρα σε όλη αυτή την συζήτηση, γιατί προσπαθούσα ταυτόχρονα να σημειώνω, και απάντησε και στον κύριο Ανδρουλάκη που είπε ότι οι αρχηγοί να είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Δεν μπορεί ο ένας να θέτει όρους στους άλλους. Αλλά και αυτό νομίζω ότι για τους δικαστικούς αντιπροσώπους έχει μια αξία και μια σημασία. Φαντάζομαι θα συζητηθεί και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ραντεβού το απόγευμα λίγο μετά τις 4 Earth News Update, και εκεί θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σίγουρα θα είναι ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής για Κύπρο, Τουρκία, την ημέρα μνήμης, την 20η Ιουλίου. Θα έχουμε τον κύριο Συνουλάκη για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, τα πολύ ωραία, εντός εισαγωγικών πολύ ωραία, με τον Καύσωνα. Θα έχουμε και τον κύριο που ακούσαμε πριν από λίγο σε σχέση με τα ενεργειακά, τον κύριο Στάμτσι. Οπότε αξίζει τον κόπο να είστε κοντά μας και στο update. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.